Oromiya keessatti bakka wana adda addaatti ajjeecha hidhaaf dhiittaalee mirga dhala namaa humnoota mootummaaf gargaartota isaatiin gaggeessamaa jira jedhan mootummaan Yuunaayitid Isteets akka dhiibbaa gochuun dhaabsisu gaafachuuf lammiileen hawaasa Oromoo as Waashingtan DC'f naannawaa ishee jiraatan kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira bahuudhaan iyyannaa galfatanii jiran. Himannaalee hiriirtoonni kaasan ilaalchisee embasiin Itoophiyaa as Waashingtan DC jiru deebii gamasaa kennee jira. Namoota bakka hiriira sanatti argamuun gabaasee kunu.
Kaleessa waaree dura sa'a 11 irraa eegaluudhaan kanneen waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti walitti qabaman miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC kun ajjeechaalee seeraa alaa fi miidhaalee adda addaa Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatame jedhan dhaadannoodhaan dhageessisaa turan. Kaayyoo hiriira kanaa qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Asaffaa Kitilgaafadheen ture.
Ani itti aanaa feermaanii boordiiti. Naannoo kanatti Waashingtan DC komuniitii jiru jechuudha. Hiriira kana qindeessuu keessatti warra qindeessan keessaa tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira keenya mootummaa Itoophiyaa jedhamu sanatti uummata Oromoo fi uummatoota kaan irratti illee yakka dhala namaa daangaa hin qabne irratti raawwataa jira. Kana paartii isaanii yookiin ittiin bilxiginaa sana kan deeggarre hunduu diina biyya sanaati jedhanii sarrajaniitidha uummata irratti waraana bobbaasanii madhii Oromiyaa irratti kan ta'aa jiru kanadha. Jiddu galeessa irratti kaaba Oromiyaa irratti uummata keenya walloo irratti raawwatame inni kun dhuguma baay'eetti kan nama gaddisiisudha. Uummatoota gidduutti rakkoo bara baraan hin fayyine tokko madaadha uumaa jira jechuudha. Kun jecha tun ta'in qabatamaadhaan naannoo Shawaa Roobitiitti kan ta'e walloo keessatti uummata buqqa'ee qodaa irratti faca'ee jiru jira. Gara Wallaggaatti yoo fudhanne gara godina dhiyaatti. Achi keessatti uummata humna tikaa isaaniidhaan fixaniitidha shanee jedhanii kan waamani humna waraanaadha uummata irratti bobbaasanii jiru jechuudha. Kuni qabatamaadha waan mul'atudha. Hidhamtoota siyaasaa mormituu ta'an hunda isaanii mareedhaatti naquudhaan waajjira isaanii cufuudhaan kan hunda kan raawwataa jiran oduutu hin ta'in qabatamaadhaan kan mul'atudha jechuudha. Fakkeenyumaaf yoo fudhanne torbee lama dura itti gaafatamaa dubbii himaa abaa'oo kan ta'e Jaalbattee Urgeessaa Finfinneessa keessa taa'eeti yaada furmaata ta'an biyya kanaaf jedhee nama dhiyeessu nama dubbatu tokko fa'a qabanii jedhu akka Obbo Baqqalaa Garbaa fa'a akka Abdii Daggaasaa fa'a akka Jawaar Mohaammed jarreen kun waan dhokataa miti fuula addunyaa durattidha kana godhaa jiru jechuudha. Kun biyya sana summeessaa jira. Balaan isaa kun naannoo sanarraa darbee gaanfa Afrikaa addunyaafillee waan darbuu kaleemudha. Kan addunyaan beekee akka dura dhaabbatu mootummaa sanarratti dhiibbaa godhee yakka akkasii kanarraa akka isaan dhaabbatan gaafachuu fidhas jirra jechuudha.
Hirmaattota dhiichaa keessa tokko tokkos maaliif akka achi dhufan gaafadhee akkana naan jedhan.
Hundisaa Bal'inaan jedhama. Waashingtan DC jiraata. Iddoo kanatti sababni an dhufeeti biyya keessatti rakkoo saba keenya irra ga'aa jiru. Keessumaa immoo yeroo darban kana keessa saba keenya Oromoo walloo keessa jiraatanii irratti milishaanii fi humni addaa biyya Amaaraa irratti bobba'ee saba baay'ee ajjeesee mana baay'ee irraa bu'ee ni madaa'anii hospitaalatti geessan illee ambulaansii keessaa fuudhanii namoota kana gara jabina guddaadhaan yeroo miidhani mana isaanii irratti qe'ee isaanii irratti wanta ta'aa jiru kana mormuudhaafi.
Maqaan koo itti jedhama. Uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf dhufne uummanni keenya yeroo ammaatitti saabaa kibbatti bahaadhiyaatti darara jala jira. Kanaafiyyuu state department nama nu argu nama biyya lafa hundumaatti iyyuu kana barsiisuudhaaf dhufne. Liyyuu Haayiliin Amaaraa uummata walloo ajjeesee mana gubee buqqisee yeroo ammaatti uummanni kun rakkina hamaarra jiru. Akkasumas immoo mootummaan Itoophiyaa wataddara Eertiraa liqeeffatee Itoophiyaa keessatti keessattuu Oromiyaa keessatti bobbaasee yeroo kanatti uummanni keenya uummanni gara dhiyaa jiru keessattuu naannoo Dambidoolloo amma dukkanarra jira. Naannoo seentariis akkasuma naannoo hundumtuu rakkina hamaa jala jira. Namni du'ee gatamaa isa caalaa namni beelliyyuu itti dhufaatii jira. Kanaafiyyuu wanti kun uummata keenya irraa dhaabbachuutu irra jiraata jenneetu himuudhaaf dhufne.
Ani Mohaammad Abbaa Biyyaan jedhama. Jiraata naannoo Waashingtan DC. Inni lafa kana na fide wallorratti yero amma nama hedduutu dhumaa jira. Gujiirratti akkasuma, Wallaggallixaa, Wallaggabaha akkasuma ilmaan Oromoo waan tokko malee firdii malee seeraa ala ajjeefamaa jiru. Miidhaan kun immoo kan dhufe haala mootummaa dhumatu waan akkasii godhaaraa waliin rukutaaraa namoota keenya hidhaaraa ajjeesisaaraa. Milishaan Amaaraallee kutaa Oromiyaa Amaaraa Walloo keessatti nama Oromoo fixanii jiru. Balaaleffachuu kun dhume waraanni Amaaraatis ta'e waraanni Eertiraa Oromiyaa keessaa bahuu qaba. Itoophiyaa keessaas bahuu qaba kan Eertiraa.
Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen ani luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa naan jedhani asuma Waashingtan DC mana kiristiyaanaa Fayyisaa Addunyaarraa iyyuu. Waanuma amma biyya keenya keessatti baamma lixaa kaaba amma kibbaatti ta'aa jiru namoota irratti mirga namummaa kan faalleessu seera waraanaas kan faalleessu ajjeessa karaa adda addaatiin namoota dhukkubsatee mana yaalaa deemu ambulaansii keessa amma baasanii ajjeesanutti alaa arginu jireenya uummata Beenishaangulii Oromiyaa kaasee amma Beenishaangulitti amma Walloootti biyyuma guutuu jechuun danda'ama. Tigraayi kanaas dubartootaa fi ijoollee gudeeduun kun biyyattiin haala waraana ciccimaa fi isa yaaddessaa keessa galuunsee kun baay'isee nu mana keessa akkan jiraanne akkan teenye yeroo tsooma kanallee jara hidhaa keessa jiranuuf akka baanee sagalee taanu jara du'aa jiranu kanaafi ajjeessaan akka irra dhaabbatu gara kana sagalee ta'uu dhufnee jirra.
Himannaalee hiriirtonni kun dhageessisan keessaa ajjeechaalee dhiyeenya kana humna addaa bulchisa naannoo Amaaraatiin Walloo keessatti raawwatame jedhanii fi Oromiyaa bakkawwan biroo akka Oromiyaa lixaa keessatti raawwatame jedhan ilaalchisee as Waashingtan DC ka jiru Yuunaayitid Isteetsitti Embaasii Itoophiyaa irraa Ambaasaaddar Fitsuma Raggaa akka deebinaaf kennan gaafadheen ture.
Itoophiyaa fi Finyama akkaabi የትኛውም ማህበረሰብ ላይ የሚደረግ ጥቃት ግድያ በጣም አጸያፊ ነው፣ ወንጀል ነው።
ኢትዮጵያ ከሰጥ ናኑ ከምትዩ አዋሰ ከንረትዩ ሚጣን አጀቻን ራወተሙን ባየ ጅብሲዛዳ የከዳ ከነሞ ሰደርካ ሰደርካቲ ከነአብሲሱዳፍ ከንትጋፈተም ንትከነም ሞቱማዳ ሞቱማ ቆፋደ ጥመከነ ኤጉዳፍ ድርቀም ከንረጅሩ ኢትጋፈተም ከንረጅሩ ከናብጀቻ ነጋ ኤግዶታ mootummaadhaaf biyya kanattis ta'e biyya biraattis namni kamiyyuu abboomamuun dirqama isaati. Kan hundumtuu akka baru barsiisuutu nurraa eegama. Mootummaanis kanneen miidhaan irra ga'eef eegumsa gochuutu irraa eegama. Kanneen miidhaa geessisan immoo sirnaan qulqulleeffachuudhaan seeraan gaafatamuu taasisuu karaa seeraa jechuudha. Kanaaf kan hawaasa kanaa kan hawaasa sanaa jennee karaa ammas immoo deebi'ee adda qoqqooduun dhimma kana ilaaluun qoqqooduu waan ta'uuf namni kamiyyuu miidhaan hin maluuf. Kanaaf mootummaan bifa kanaan akkaataa hojii bulchiinsa isaa hordofee naannoo Oromiyaa keessattis naannoo Amaaraa keessattis naannoolee biroo keessattis hojiiwwan seeraaf sirna kabachiisu hojjetamaa jiru. Ibsawwan hojii kanaa immoo sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalaattis sabaa'e maaleedhaan ibsamaa jiru jedhan Ambaasaaddar Fitsuma Raggaa. Dhiyeenya kana loltoonni Eertiraaf humna addaa naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti keessumaa Oromiyaa lixaatti bobba'ee uummata siivilii irratti miidhaalee namoomaa raawwachaa jira jechuudhaan kan hiriirtoonni matanis oduu dharaati jedhanii deebii kennan Ambaasaaddar Fitsum.
Buzuu nagar sile maabaraa miidiyaan badilaam sile miibbaaloon hullu baay'ee wasituu balkaamnu laalloon ihee nagar Fitsum haastatu naa.
Waan baay'een karaa miidiyaa hawaasummaas karaa biroos waan jedhamuuf wanneen jedhaman hundatuun fudhannee gaariidhan jedha. Waan soba ta'e irratti ibsa baay'ee kennuun fedhu. Egaa namni biyyarraa fagaatee innaa jiraatu lammi isaatiif biyya isaatiif baay'ee yaadda'u irraa kan ka'e baay'ee muddamuu malan. Amma kanan gaariidha jedhee yaadu namni guutummaa addunyaarraa dhufee Ameerikaa keessa nagaan jiraataa jira. Seera kabajee jechuudha. Kanaaf aga danda'anitti quunnamtii qabaniin lammiiwwan biyya isaanii keessaa seera kabajanii akka jiraatan gaaffii yoo qabaatan immoo karaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis karaa embaasii keenyaas yoo dhiyeeffatan nuti immoo akka karaa mootummaa deebii malu argatu ni taasisna. Dhimmoonni amma ka'an marti garuu anamman beekutti soba waan ta'aniif bifa kanaan yoo ilaalame wayyaa jedhan Yuunaayitid Isteetsitti Ambaasaaddar Itoophiyaa Fitsuma Raggaa. Dhaggeeffattoota keenyaa lammiiwwan hawaasa Oromoo kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira morbii ba'an kun himannaalee isaanii barreeffamaan qopheeffatan bakka buutuu waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irraa bakka sanatti argamaniif dubbisaan dhageessisuudhaan karaa bakka buutuu hawaasichaatti kennachuudhaan hiriira isaanii xumuranii jiru. gabasa rakan manan tumra anna modandi
equality and justice for all.